Pateicoties mūsu brīvprātīgajiem, kas arī vecāku mājā jau ir no pirmās dienas, mums ir vesela brīnišķīga brīvprātīgo komanda. Māja var būt atvērta 24 stundas diennaktī, un tas patiešām ir svarīgi, jo dažkārt, piemēram, neatliekamās medicīnas palīdzības brigāde atved pacientu naktī. Ja? Un tad ir svarīgi, lai šis vecāks varētu kaut kur palikt bērnu slimnīcas teritorijā, jo īpaši, ja vecāki nav no Rīgas. Un mēs redzam, ka visbiežāk vecāku mājā ir nakšņojuši vecāki no Liepājas, Daugavpils, un trešajā vietā tomēr ir tie paši rīdzinieki, jo mēs zinām, ka Rīga ir liela. Bērnu slimnīca atrodas vienības gatvē, ja tamdēļ daudziem vecākiem no attālākām Rīgas vietām ir grūti izbraukāt un ikdienā būt blakus savam bērniņam slimnīcā. Un nu, tas sirsnīgākais sveiciens mājas jubilejā ir jāsaka visiem tiem cilvēkiem, kuri ir ziedojuši un turpina ziedot vecāku mājai, jo māja var pastāvēt un var būt un pildīt savu misiju tikai un vienīgi pateicoties ziedotāju atbalstam. Tādēļ sirsnīgs paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri šo 10 gadu laikā ir atbalstījis vecāku māju un droši vien tā lielākā dāvana arī nākamajiem vecāku mājas gadiem būtu atkal ar vienu jauni tie paši, protams, mums mīļie ziedotāji un ar vienu jaunu ziedotāju pulks, kas ļautu vecākiem joprojām un arī turpmāk būt blakus savam bērniņam slimnīcā un saņemt arī to atbalstu, kas ir vajadzīgs.